Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 19. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U opštoj bolnici Berane 9 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Zdravstveno stanje patrijarha srpskog Irineja pogoršano je. Montenegro Airlines u gubitku od 15 miliona eura u trećem kvartalu. Građani Crne Gore mogu od danas podnositi prijave za četvrtu fazu projekta 1000+. Svjetska zdravstvena organizacija najavljuje teških narednih 6 mjeseci. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na pitanje da li postoji politička volja nove vlasti da se zaista sprovede suštinska depolitizacija zapošljavanja u državnoj upravi, bivši poslanik Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa kaže:
bilo bi jako dobro, u krajnjoj crti to je ova vlast i obećala, da vrši demontažu koruptivno-nepotističkog sistema koji je negdje oblikovao naš sistem, da se krenu u njegovu demontažu, a to ćemo vrlo brzo vidjeti upravo kroz odgovarajuće izbore ili neizbore.
Profesor Blagota Mitrić pojašnjava zašto tužiloštvo Crne Gore krivično ne procesuira odgovorne za kršenje mjera protiv širenja zaraznih bolesti na masovnim okupljanjima kao što je bila sahrana mitropolita Amfilohija.
To je klasično krivično djelo nepoštovanja tih mjera i tako dalje, koje mogu da izazove veći obim zaraze kao što je i uradio. A s druge strane, po mom sudu, pokretati postupak protiv više hiljada pojedinaca je skoro pravno nemoguća, što za pravno nemoguće situacije.
A u narednih pola sata čućete između ostalog koliko će ugostiteljstvu u Srbiji u vremenu krize izazvane koronom pomoći najavljeno smanjenje PDV-a, ekonomista Milan Kovačević.
Ja lično mislim da nije dobro igrati se sa PDV-om, a onda bi država izgubila jedan dio prihoda i onda se mora neko drugi da više plati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijent rođen 1929. godine preminuje u Nikšićkoj opštoj bolnici zbog komplikacija izazvanih COVID infekcijom. Kako je saopšteno iz Nikšićke bolnice, u toj zdravstvenoj ustanovi trenutno je hospitalizovano 77 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U opštoj bolnici Berane 9 pacijenata ima tešku kliničku sliku, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Beranskoj bolnici liječi se 36 COVID pozitivnih pacijenata. Zdravstveno stanje patrijarha srpskog Irineja, koji je od 4. novembra hospitalizovan zbog infekcije koronavirusom, pogoršano je, saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Danas je došlo do pogoršanja opšteg stanja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja kao posljedica COVID-19, objavljeno je na sajtu Srpske crkve. Navodi se da stalni konzilijum ljekara prati Irinejevo opšte i kliničko stanje. Irinej je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što je tokom redovnog testiranja potvrđeno da je pozitivan na virus SARS-CoV-2. Montenegro Airlines imao je na kraju trećeg kvartala minus od skoro 15 miliona eura, što je za 6 miliona više nego u istom prošlogodišnjem periodu, saopštili su Danu iz nacionalnog avioprevoznika. Iz Montenegro Airlinesa su dodali da pandemija ima razarajući uticaj na sve činioce aviosaobraćaja. Oni su naveli primjer Croatia Airlinesa, aviokompanije koja je za 9 mjeseci prošle godine imala gubitak od 6,5 miliona eura, a ove godine 32 miliona, iako je Hrvatska imala značajno bolju turističku sezonu nego Crna Gora. Građani od danas mogu komercijalnim bankama podnositi zahtjeve za četvrtu fazu projekta 1000+. Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, Erste, Lovćen, NLB i Podgoričke do 3. decembra. Vlada će realizacijom projekta omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijski ugostiteljski sektor vjerovatno neće proraditi ove godine, upozorili su virusolozi dok se u javnosti raspravlja o tome da li je vrijeme da se ukinu pooštrene mjere u borbi protiv epidemije koronavirusa. Kafeji i restorani zatvoreni su prije tačno mjesec dana po drugi put zbog koronavirusa. Znamo da su pubovi i restorani visoko rizično okruženje, to nema ništa sa ljudima u ugostiteljstvu koji daju sve od sebe, jednostavno su to mjesta gdje se ljudi sastaju, rekao je statističar Neil Hans. U svijetu je potvrđeno preko 55 miliona slučajeva koronavirusa, a za 24 sata registrovano je više od pola miliona novozaraženih osoba, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Broj umrlih od koronavirusa dostigao je preko 1.300.000 ljudi. Nove blokade i mjere zatvaranja u Europi se mogu izbjeći, između ostalog, kroz univerzalno nošenje maski, rekao je u četvrtak čelnik Evropske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Hans Kluge, prenosi Reuters. On je rekao da su u Europi, gdje je početkom prošle sedmice zabilježeno preko 29.000 smrtnih slučajeva, pojedini zdravstveni sistemi preplavljeni. Europa je ponovo epicentar pandemije, pored Sjedinjenih Država. Vidimo svjetlo na kraju tunela, ali ovo će biti teških 6 mjeseci, rekao je Kluge na konferenciji za novinare u Kopenhagenu. Blokada je moguće izbjeći i ostajem pri stavu da je to krajnja mjera. Korištenje maski nikako nije lijek i mora se sprovoditi sa drugim mjerama. Međutim, ako upotreba maski dođe do 95%, mjere zaključavanja neće biti potrebne, rekao je Kluge.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Iako nova crnogorska vlast najavljuje da će prekinuti partijsko zapošljavanje i raspodjelu partijskog kadra po dubini u novoj vladi i javnim institucijama, postavlja se pitanje postoji li politička volja da se najavljeno sprovede u praksi, izvještava Lela Šćepanović.
Nakon što je mandatar objavio da će nova vlada Crne Gore biti ekspertska, stranke pobjedničke koalicije su izrazile očekivanje da će dobiti mjesta na nižim funkcijama, u direktoratima, upravnim odborima, preduzeća, zdravstvenim ustanovama, školama, u skladu sa brojem osvojenih mandata na izborima. Zahtjeve za mandatara Zdravka Krivokapića bio prihvatljiv uz prijedlog da, citiram, stranke parlamentarne većine formiraju radnu grupu koja će se baviti raspodjelom funkcija po dubini. Kraj citata rekao je 15. novembra u intervju agenciji Mina. Dan kasnije funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević je, odgovarajući na pitanje da li je tačno da traže preko 30 mjesta po dubini, uključujući ambasadorska mjesta i pozicije direktora škola, kazao da će podjela biti napravljena u kontekstu radne grupe ili komisije. Citiram, iz SNP-a ne tražimo ništa osim onoga što nam pripada, kraj citata, kazao je Lalošević nakon sastanka sa mandatarom. Krivokapić je 17. novembra razgovarao sa šefovima poslaničkih klubova partija vladajuće većine na temu podjele resora po dubini, ali je nakon sastanka, umjesto dogovora o partijskim kvotama, saopšteno da su se stranke dogovorile da njihovi kadrovi ravnopravno sa ostalima javno konkurišu za funkcionerska mjesta. Kako je u 2 dana došlo do promjene partijskih stavova, nije objašnjeno. Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Perić za naš program kaže da je dobro da se od takve najave partije odustalo, bilo kako kaže, zbog pritiska javnosti ili što su uvidjeli da to rješenje nije dobro.
Bilo bi jako dobro, u krajnjoj crti to je ova vlast i obećala, da vrši demontažu koruptivno-nepotističkog sistema koji je negdje oblikovao naš sistem, a da se krenu u njegovu demontažu, a to ćemo vrlo brzo vidjeti upravo kroz odgovarajuće izbore ili ne izbore.
Dejan Milovac iz Mansa objašnjava zbog čega partije nove vlasti žele mjesta po dubini.
Ja ne vidim šta to jedan partijski kadar može, zbog čega je interes političke partije da rođeni partijski kadar bude u jednoj državnoj instituciji koja mora da se vodi zakonom i propisima, a ne ono što su interesi partije. Mislim da upravo u tome leži prvenstvena motivacija određenih političkih struktura da na taj način ostvara uticaj ne samo na vladu, nego i na državne institucije, i jednostavno zapravo nemamo neki preveliki otklon od onoga što je radio DPS u prethodnih 30 godina.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoji politička volja nove vlasti da zaista sprovede suštinsku depolitizaciju zapošljavanja u državnoj upravi, Zoran Vujčić iz Građanske alijanse kaže da poruke i slike koje šalje nova vlast u politici zapošljavanja su zapravo nastavak dosadašnje prakse koju je sprovodila bivša vlast.
Umjesto da se radi na profesionalizaciji i smanjenju javne uprave, što je i zahtjev međunarodne zajednice, slika koju šalje nova vlast nije otklon od depolitizacije, već upravo nastavak iste prakse, samo sa drugim igračima.
Komentarišući zahtjeve partija za preciznom raspodjelom mjesta po dubini u javnim institucijama, prema kojem će svaka stranka dobiti odgovarajući procenat kadra, u Europskoj komisiji su ukazali da su depolitizovane i profesionalne javne institucije od najveće važnosti za efikasnu javnu upravu koja uživa povjerenje javnosti. Citiram, iako su mjesta ministara i državnih sekretara politička imenovanja, sva ostala imenovanja moraju proći kroz proceduru zapošljavanja koja se primjenjuje na državne službenike i koja se mora zasnivati na profesionalnim, nepristrasnim i kriterijumima zasluga u skladu sa crnogorskim zakonom i evropskim principima javne uprave. Kraj citata rekla je Ana Pisonero za televiziju Crne Gore. Zoran Vujčić iz Građanske alijanse smatra da je do promjene partijskih stavova došlo upravo zbog pritiska Evropske komisije.
Vidjeli su da je to jedan od pritisaka koji Evropska unija na ovaj način želi da pokaže i prema novoj vladajućoj većini da prosto neke stvari mora da naprave otklon od prethodne vlasti.
Dejan Milovac iz Mansa poručuje.
Ja se nadam da će nova vlada imati dovoljno snage da i političke volje da jednom za svagda više nemamo takvu praksu i da jednostavno ono što je bilo jedno od velikih očekivanja građana nakon 30. augusta se zapravo i desi, a to je da konačno imamo državne institucije koje su oslobođene partijskog uticaja i koje samo kao takve mogu da služe javnom interesu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pojedinci koji prisustvuju masovnim okupljanjima, koja su u okolnostima pandemije zabranjena, čine krivična djela, ali s druge strane, gotovo je pravno nemoguće procesuirati sve te pojedince, kaže bivši dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić za rubriku Zašto radi Slobodna Evropa. Odgovarajući na pitanje zašto tužilaštvo Crne Gore krivično ne procesuira odgovorne za kršenje mjera NKT-a na sahrani mitropolita Amfilohija, Mitrić najprije pojašnjava zašto smatra da je masovno okupljanje u uslovima zabrane jedno od najtežih pravnih pitanja.
Zašto? Zato što je masovno okupljanje u vrijeme kada to neko tijelo državno naredi zabranu okupljanja obavezujuće i da su svi koji to organizuju ili prisustvuju takvom skupu odgovorni pojedinačno. Takvi su skupovi sastavljeni od pojedinaca koji svi imaju ime i prezime, imaju svoj lik, vidi im se da li su imali distancu, vidi se da li su nosili maske i tako dalje. Prema tome to je vrlo lako što se tiče tih formalnih pravnih pretpostavki da se utvrdi krivica. To je klasično krivično djelo nepoštovanja tih mjera i tako dalje, koji mogu da izazove veći obim zaraze kao što je i uradio. A s druge strane, po mom sudu, pokretati postupak protiv više hiljada pojedinaca je skoro pravno nemoguća, što za pravno nemoguće situacije. Trebalo bi im godine i godine da oni pokrenu postupak protiv svih tih pojedinaca koji su prisustvovali, koji su viđeni, koji se nisu pridržavali mjera i tako dalje. Druga strana medalje je da to pokazuje da u stvari ti organi, kao što je evo, državno tužilaštvo, ide u ime manjeg otpora. Dakle, pusti ko će to sad da se radi, dajte osnovno državno tužilaštvo koje je nadležno za te stvari, dajte bar pojedince, procesuirajte, kazni i tako dalje, tako da se ima prido se on ipak okončali taj predmet. Kad govorimo o tim masovnim okupljanjem, imate jedan stravično selektivan odnos, neprincipijeran, mada ne kažem neku težu riječ. Imali smo još dva, tri skupa te vrste. Primjer radi. Dakle, onog nikoga živoga nisu dirali što tiče ovoga prvog skupa povodom sahrane gospoda mitropolita. Imate drugi skup političke naravi. Na sred trga pod Goričkom, gdje je pristalo ne znam koliko hiljada ljudi. Taj skup nije bio ni prijavljen, niti je ga policija zabranila. Nego ga je obezbjeđivala. Gledao sam televiziju. 90% su bili, kršili su te mjere NKTV. Treći masovni skup bio je u Nikšiću povodom 12. maja, dan Svetoga Vasilija Ostroskog. Taj treći skup su pokušali da osujete, čak su prevodili neke sveštenike, među nije baš pokojnog mitropolita, privodili ovoga Joanikija, saslušavali studiju i oblagali što se sve nije činilo. Uglavnom pokreta je neka postupka. E, tu ja vidim jednu tešku nepravdu, ovako narodski rečeno, jedno takozvano zakonsko nepravo. Kada oni to postupaju po zakonu, a u stvari rade nepravne stvari. Nije zalud nastala na narodna izreka ni po babu ni po stricima. E, možete vi ove sada poštedite, ove da jurite, narodski rečeno, ove da oslobodite, ove da kaznite itd. itd.
Bio je to profesor Blagota Mitrić za rubriku Zašto radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj je juče obilježen dan sjećanja na žrtve Vukovara. U spomen sloma odbrane tog grada 18. novembra 1991. godine. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u koloni sjećanja, a među njima bio je i potpredsjednik Hrvatske vlade iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Počast žrtvama Vukovara odao je i izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić. Slušamo Enisa Zebića.
Iako su epidemiolozi preporučili okupljanje do 500 ljudi, na ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorialnog groblja na Ovčari bilo ih oko 10.000. U koloni sjećanja bili su i premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade i Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, demokratski se konsolidirala i ima snage za iskorake koji su važni za suživot, pomirbu i pruženu ruku prema srpskoj i drugim manjinama, kazao je Plenković na pitanje da komentira Miloševićevo sudjelovanje na komemoraciji.
I zato je dobro i po nama normalno i prirodno da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević sa nama danas u Vukovaru, kao što je bio i u Kninu.
Milošević je novinarima kazao kako je više od trećine Vukovaraca srpske nacionalnosti kao i prije rata i da je dijalog jedino rješenje.
Radi budućnosti i radi mladih trebamo naći zajednički put, put pomirenja i dijalog.
Posebni izaslanik srbijanskog predsjednika za rješavanje pitanja nestalih u ratu Veran Matić jučer je zajedno sa izaslanstvom Srpskog narodnog vijeća bacio vijenac u Dunav za srpske civilne žrtve prije početka opsade grada i položio vijenac na Ovčari, a danas je položio vijenac na memorialnom groblju žrtava Domovinskog rata u samom Vukovaru.
Da na taj način odamo pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi njihove porodice mogle dostojno da ih sahrane.
Plenković je pozdravio Matićevo sudjelovanje na komemoraciji.
Te su poruke bitne, one govore također i o suočavanju s prošlošću i činjenici da na taj način i vlasti Srbije šalju posebnu poruku Vukovaru i žrtvi Vukovaraca i hrvatskih branitelja.
Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je i u koloni sjećanja u Škabrnji nedaleko Zadra, gdje su također 18. studenog 1991. JNA, paravojne grupe iz Srbije i domaći teritorijalci zauzeli selo i ubili 43 osobe. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac, koji je porijeklom iz tog kraja, odustao nakon razgovora sa načelnikom Škabrnje i lokalnim katoličkim župnikom od sudjelovanja u koloni sjećanja, jer bi, kako je kazao, bilo onih koji se tome protive. Umjesto toga zapalio je dvije svijeće u Zagrebačkoj pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg.
Jednu svijeću za pobijene u Škabrnji, a drugu svijeću za pobijene u Nadinu. Mjestima koje su dio mojega pamćenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zbog udara na kome se u korona krizi našlo ugostiteljstvo u Srbiji, vlada Srbije je najavila uvođenje takozvanog COVID PDV-a, odnosno smanjenje poreza na dodatu vrijednost. Koliko ugostiteljima to može pomoći, slušamo Zorana Glavonjića.
Mojoj struci i nama to ništa ne znači, zato što korisnik plaća ono što ćemo mi učestvovati u smanjenju, odnosno što ćemo mi imati prema državi. Nama je bitno da mi imamo gosta, a ne da mi imamo popust na PDV-u. Time ništa ne možemo postići. Jer mi nemamo gosta, nešto se smanji PDV. Ja sam sam smanjio cene ali nemamo gostiju. To je problem. Nema korisnika.
Izjavio je Milija Popović, suvlasnik dva hotela Ženeva u Kragujevcu i koordinator za ugostiteljstvo u Privrednoj komori Srbije za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pokrenulo je inicijativu da se sa 20% na 10% smanji PDV u ugostiteljstvu, odnosno u pružanju usluga ishrane, kako je precizno saopšteno iz tog ministarstva. To tačno znači, kako su nam rekli u Ministarstvu trgovine, da će upola manji PDV biti u hotelskim i restoranskim poslovima, ali ne i za klubove i kafiće, u kojima se u Srbiji takođe odvija značajan deo društvenog života. Milija Popović kaže da su njegovi hoteli samo u maju imali 3000 otkazanih rezervacija i da nema načina da se šteta nadoknadi.
Mi trenutno u periodu svih tih 7-8 meseci imamo promet 15 do 20% u odnosu na ono što je bilo normalno. S tim što smo zadržali svih 40-ak radnika. I najveći problem jeste stvoriti lični dohodak. Mi imamo porez na lični dohodak.
Dodaje Popović, ilustrujući podatkom da su mesečne obaveze samo prema zaposlenima najmanje 3 miliona dinara, oko 25 hiljada evra, a ukupan promet manji od 2 miliona. Miša Relić, predsednik udruženja barova i noćnih klubova, rekao je za naš program da njihovi vlasnici traže da se i za taj sektor porez prepolovi.
I ja mislim da taj PDV ne znači toliko sada koliko će značiti kada se vratimo u poslovanje, a to je tamo u aprilu mesec. Tako da aplauz što se tiče restorana i iskreno se nada da država dobro razmišlja i planira da smanji PDV na celo ugostiteljstvo, jer ako ćemo da oporavljamo ugostiteljstvo kao granu, jedini način za to je smanjenje PDV-a.
Po podacima udruženja koje vodi Relić, od početka korona epidemije u Srbiji zbog gubitaka je zatvoreno 30% barova i noćnih klubova. Poslednja informacija iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o COVID PDV-u, je da je turizam u Srbiji zbog pandemije već na gubitku od milijardu evra. Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje za naš program da nije dobro, kako kaže, igrati se PDV-om.
PDV je bolje da ostane, jer danas sutra kad prođe ova pošast, zašto bi onda mi imali malu zaradu kao država kod stranih turista, jer naše ugostiteljske cijene su inače niže nego što su u drugim zemljama. A onda bi država izgubila jedan dio prihoda i kad izgubi dio prihoda na tome u buduće, onda ćemo reći drugi da više plati.
On smatra da bi model pomoći trebalo ustanoviti detaljnom analizom ugostiteljstva i turizma.
Recimo, ja ovih dana dosta poručujem hranu. Njima je uspjeh sad veći nego ikad što je bio. Oni su ugostitelji. Znate, ako neko u prodavnici prodaje burek i prodaje usput i jogurt ustao i ništa drugo, i on je ugostiteljstvo. Trebala bi država malo da se bolje organizuje, pa da gleda pojedinačno kako ko prolazi. Pa onda kako ko pojedinačno prolazi, subvencije razne vrste.
Budžet Srbije najvećim delom puni se iz PDV-a, vrste poreza na promet kojim se oporezuje potrošnja, a koji je uveden 2004. godine. Opoziciona demokratska stranka saopštila je 18. novembra da je najava o smanjenju PDV-a ugostiteljima za kasnela i da podatak da je samo u Beogradu 67.000 ljudi zaposleno u tom sektoru govori o ozbiljnosti problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Memoari bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame pod nazivom Obećana zemlja prodati su u gotovo 890.000 primjeraka u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi u prva 24 sata od izdavanja, što ovu knjigu čini najprodavanijim predsjedničkim memoarima u modernoj istoriji. Između ostalog, Obama se u memoarima osvrće na ruskog predsjednika Vladimira Putina, nazivajući ga liderom vlade koja liči na kriminalni sindikat. Asja Hafner.
U knjizi Obećana zemlja, prvom tomu predsjedničkih memoara Baracka Obame, objavljenom 17. novembra, Obama kaže da ga je Putin podsjećao na modernu verziju korumpiranih političkih šefova koji su vodili američke gradove krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ti šefovi, piše Obama, gledali su na patronat i podmićivanje kao na legitimna sredstva zanata. Obama je rekao da je Putin, koji Rusijom vlada ili kao predsjednik ili kao premijer u posljednje dvije decenije, izgradio zemlju koje se možda treba bojati, ali ne i oponašati je. Obama, koji je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 2009. do 2017. imao je vrlo zategnut odnos sa Putinom. Bivši senator iz Illinoisa došao je na mjesto predsjednika u problematično vrijeme za američko-ruske odnose. Moskva je napala susjednu Gruziju u avgustu 2008. samo 3 mjeseca prije nego što je Obama postao predsjednik. Tako je ponovo pobudila duboko ukorijenjenu zabrinutost u istočnoj Europi zbog agresije Kremlja. Iako je Obama u početku pokušao da poboljša odnose sa Moskvom, politika koju je njegova administracija nazivala resetovanje zbog dugogodišnjeg nepovjerenja, neslaganja oko vanjske politike i nazadovanja demokratije u Rusiji nije uspjela. Nakon protesta za demokratiju u Moskvi, Putin je krajem 2011. optužio Obaminu administraciju da pokušava da potakne nemire u Rusiji, što je još više zaoštrilo odnose. Onda je 2014. Putin anektirao Krim i podržao pobunu u istočnoj Ukrajini nakon svrgavanja kijevskog lidera koji je bio uz Kremlj, što je američko-ruske odnose dovelo do novog post-hladnog rata. U uvodu knjige Obama piše da je knjiga rasla u dužini i obimu jer je otkrio da mu treba više riječi nego što se očekivalo da opiše određeni trenutak. Također je radio u uslovima koje nije u potpunosti predvidio, od pandemije do protesta Black Lives Matter, do, što je najzabrinjavajuće od svega, kako kaže, to što se čini da se demokratija u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi na ivici krize.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Palestinska uprava najavila je nastavak saradnje sa Izraelom posle šestomesečnog prekida odnosa, okončavajući time financijske i logističke poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale i ujedno signalizirajući olakšanje zbog izborne pobjede Joea Bidena, koji se do sada protivio jednostranim potezima Izraela, pišu svjetski mediji. Najava palestinske uprave za nastavak saradnje sa Izraelom posle prekida kontakta u maju odražava palestinske težnje ka ponovnim mirovnim pregovorima uz pomoć buduće Bidenove administracije, ocenjuje Wall Street Journal. Palestinski ministar civilnih poslova Hussein al-Sheikh napisao je na Twitteru da će se veze Izraela i palestinske uprave vratiti onakve kakve su bile, pošto je Izrael dao palestinskoj upravi pisane i usmene obaveze da će se pridržavati prethodnih pisanih sporazuma. Veze Izraela i palestinskih vlasti prekinute su u maju zbog namjera Izraela da prema predloženom mirovnom planu iz Trumpove administracije pripoji svoja naselja na zapadnoj obali. Najava palestinske uprave o obnovi saradnje stigla je pošto su Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak razgovarali telefonom, prvi put od izbora u Sjedinjenim Državama. Palestinski zvaničnici izrazili su nadu da će Bidenova administracija preusmeriti američku politiku na suprotstavljanje izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali i podržavanje nezavisne palestinske države. Odluka palestinske vlade da nastavi saradnju sa Izraelom, koja će okončati šestomesečne financijske poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale, predstavlja jedan od prvih znakova da iščekivanje nove administracije u Washingtonu utiče na međunarodne odnose, ocjenjuje New York Times. Abbas je prekinuo bezbednosnu koordinaciju sa Izraelom, kao i civilne veze, otežavajući Palestincima da putuju u Izrael radi posla ili lečenja. Također, prestao je da prihvata rutinske transfere poreza koji Izrael ubira u ime Palestinaca, što mjesečno iznosi više od 100 miliona dolara. Preokret od ove sedmice naglasio je i veoma oslabljenu poziciju Palestinaca sa 2 mjeseca koja su preostala Trumpove administraciji, koja im je do sada nemilosrdno otežavala poziciju. Iako su se mnogi palestinski zvaničnici nadali ustupcima Izraela u vidu zvanične izjave o okončanju aneksije, Palestincima je potrebno uvjeravanje pružio izbor Bidena, koji je ranije izrazio svoje protivljenje jednostranim potezima Izraela. Raskidanje veza u maju nanelo je velike teškoće za 5 miliona Palestinaca, pa su mnogi koji su prelazili kontrolne punktove između dve strane morali da otkazuju putovanja, dok više od 25.000 Palestinaca rođenih od proletos Izrael nije registrovao, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. U opštoj bolnici Berane 9 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Zdravstveno stanje patrijarha srpskog Irineja pogoršano je. Montenegro Airlines u gubitku od 15 miliona eura u trećem kvartalu. Građani Crne Gore mogu od danas podnositi prijave za četvrtu fazu projekta 1000+. Svjetska zdravstvena organizacija najavljuje teških narednih 6 mjeseci. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan dan.